Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Κάνω ένα ρεπορτάζ από 98 FM. Είμαστε ραδιοζώνη ανατροπική έκφραση. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, φοιτητέ δεν είσαστε?
Ναι, ναι.
Στη σχολή σου υπάρχει εργασιακή αποκατάσταση? Μετά το τελειώσει, πιστεύει θα βρει εύκολα δουλειά?
Εντάξει. Είναι. Έχει κάποιε δουλειέ. Θα εκτεπίσουμε όλη δουλειά, αλλά.
Αν επιτρέπεται σε τη σχολή, είσαι.
Μηχανολόγο.
Ωραία.
Και πιστεύεις θα βρει μετά θα αποκατασταθείς κάπως εργασιακά?
Πιστεύω ότι με λίγο ψάξιμο θα βρω. Και αν δεν βρω, θα βρούμε στο εξωτερικό.
Μεγάλη ερώτηση. Όλοι βρίσκουν δουλειά κάπου. Το θέμα είναι αν θα βρεις αυτό που θέλεις.
Πιστεύεις ότι η σχολή θα σου δώσει αυτά τα εφόδια, ρε παιδί μου?
Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει από τη σχολή. Δεν είναι στάνταρ το τι θα σου δώσει και τι δεν θα σου δώσει. Αν είσαι προστιλωμένος και θες να πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, αυτά τα πράγματα σου δίνει. Δηλαδή είναι στο χέρι σου, θα διαλέξεις να πάρεις.
Νομίζω ότι δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ. Δηλαδή αν είναι να ψάξεις, πρέπει να ψάξεις μόνος σου για να βρεις μια δουλειά. Αλλά γενικά δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχεις και πάρα πολλές ευκαιρίες να βρεις.
Γενικά δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά πάνω κάτω δεν είναι καλά πράγματα. Δηλαδή όσοι τελειώνουν από εδώ, αν δεν ακολουθήσουν κατεύθυνση μαθηματικού, να βολευτούν σε καμιά δουλίτσα, μετά κάνουν μεταπτυχιακό και φεύγουν εξωτερικό. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολα πράγματα.
Δεν γνωρίζω πολλά. Από ό,τι ακούω, γενικά δεν αργούν πάρα πολύ οι φοιτητές.
Όχι, ας τα να πω.
Λόγω της συγκυρίας ή γενικότερα?
Και λόγω συγκυρίας και... Εντάξει, καθόλου, εγώ είμαι στο φυσικομαθηματικό, οπότε από εκεί πέρα είδα στην πρακτική που έκανα ότι ήταν λίγο κλειστό το όλο επαγγελματικό τέτοιο και είναι γενικά ήδη όλα κορεσμένα, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα της φυσικής. Και από ό,τι βλέπω, μόνο το ακαδημαϊκό ψηλοτρέχει και κατά τα άλλα μεταπτυχιακά εξωτερικό και ό,τι μπορείς από εκεί πέρα.
Δεν τα λέω. Κλείσα
αυτά που λέω, αλλά αυτά έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Οπότε...
Η αλήθεια είναι πως όχι. Νομίζω ότι θα δυσκολευτώ αρκετά.
Θα έλεγα ότι η σχολή δίνει αρκετές δυνατότητες σαν σχολή. Παρ' όλα αυτά, οι καιροί τα έχουν φέρει λίγο δύσκολα και γενικά χώρια θα βρεις λίγο δύσκολα.
Εσείς, είπαμε, έχετε τελειώσει από εδώ, τέλος, έτσι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Μετά τη σχολή έχετε βρει εύκολα δουλειά στον τομέα σας?
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Η σχολή σας έβαλε σε αυτά τα εφόδια, έτυχε, ήταν τυχαίο. Είχατε κάποιο γνωστό που σας βρήκε τη δουλειά?
Όχι, δεν έγινε μέσω γνωστού τη δουλειά. Επίσης, ουσία συνέχεια από τη διπλωματική, ας πούμε.
Μείναμε στο εργαστήριο. Εμείς το κάνουμε το διδακτορικό μας στο εργαστήριο.
Αλλά εσωτερικά, ας πούμε, μια ανακύκλωση.
Δεν είναι ότι βγήκαμε στην αγορά εργασίας και χτυπήσαμε δύο πόρτες και μας πήραν.
Το μόνο που ξέρω είναι κάποιες φίλες μου που έχουν τελειώσει, έχουν πάρει πτυχίο και έχουν βρει δουλειά. Παρ' όλα αυτά δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα.
Δεν μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα σου με.
Όσον αφορά τις διαγραφές των φοιτητών, πιστεύεις ότι ο χρόνος σπουδών πρέπει να καθορίζεται από το άτομο που σπουδάζει, από το κράτος? Ποια είναι η άποψή σου?
Από το κράτος. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να επιλέγει τον χρόνο με τον οποίο θα τελειώνει τις σπουδές του, ας πούμε. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ ποιον θα βάλω πάσα πάνω το κεφάλι μου, ας πούμε, να μου πει πόσο χρόνια θα τελειώσει σπουδή μου. Γενικά, είτε τελειώσει στα 5 χρόνια, είτε τελειώσει στα 7, είτε στα 10, οι πιθανότητες να βρω δουλειά είναι ελάχιστες. Το κόστος, ας πούμε, ενός φοιτητή που είναι 10 χρόνια, είναι ως το κόστος το να κλείσει κάτι χάγια ένα τέταρτο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι όλο αυτό το... ότι οι φοιτητές που κάθονται περισσότερα χρόνια χρεώνονται περισσότερο το δημόσιο, είναι μια παπαριά γενικά, ας πούμε. Δεν ισχύει, ας πούμε.
Και γενικά πρέπει να μπορεί να έχει το δικαίωμα, πρέπει να έχει το δικαίωμα να δικαιώσει όποτε θέλει. Δεν επιβαρύνει κανένα όσο χρόνο και αν κάτσει εδώ.
Ο μέσος όρος της σχολής είναι γύρω στα 6 χρόνια. Ότι, εντάξει, μπορεί να μην είναι στα 7 που γίνονται οι διαγραφές, μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά τώρα οι αιώνιοι δεν νομίζω ότι μπορείς να τους κόψεις τα προνόμια, τέλος πάντων. Όχι να τους διαγράφει παντός, αλλά να μην έχουν τα προνόμια. Μπορείς να τελειώσεις τα 7-8 χρόνια.
Κοίτα, καλό είναι να υπάρχει κύκλος χρόνων σπουδών, γιατί έτσι ξέρεις ότι το πτυχίο σου συγκρίνεται με τα άλλα πτυχία. Δηλαδή 4 χρόνια, 5 χρόνια είναι καλό να υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα, Προφανώς και δεν πρέπει να γίνονται διαγραφές. Ο καθένας μπορεί με το δικό του χρόνο να το πάρει. Αν εγώ δουλεύω π.χ. και σπουδάζω μαζί, δεν πάω να πει ότι θα μπορώ να τελειώσει τον ίδιο χρόνο με τον άλλο που σπουδάζει μόνο. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μεν υπάρχει κύκλος χρόνων σπουδών, αλλά δεν πρέπει να τηρείται με αστρά όρια.
Εντάξει, πιστεύω σίγουρα ο φοιτητής, δεν μπορεί να βάζει το άλλο ένα χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να σταματήσει σπουδές του, να δουλεύει, να κάνει οτιδήποτε, δεν ξέρω. Αλλά από εκεί πέρα, άμα τα αφήσει, είναι κακό για αυτόν. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο. Είσαι δύο ή δύο, ή οτιδήποτε.
Από τη δική μου εμπειρία, καλύτερα όχι από το φοιτητή, γιατί δεν μπορώ να πω σε ποιον. Εγώ ήδη έφτασα στα 10 χρόνια γιατί το πήρα λίγο χαλάρα. Αλλά είδα ότι τώρα μόνο και μόνο με τις φήμες, ας πούμε, ότι κλείνει και τα λοιπά, έχω στρώσει λίγο. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Ενώ άμα το πάρει ο φοιτητής μόνος του, πολύ πιθανό να το πάρει λίγο πιο λάου. Αυτό είναι η μία πλευρά. Τώρα οι άλλοι είναι οι γνωστοί που εντάξει, και εκεί έχουν επιχειρήματα. Τώρα εντάξει, από την προσωπική μου εμπειρία σου μιλάω.
Θα έπρεπε να ήταν μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Να δίνω τη δυνατότητα στα άτομα που χρειάζονται περισσότερες ανάγκες να έχουν μια ανεκτικότητα, μια ευελιξία και παράλληλα να μην χρειάζεται να κάνουν 20 χρόνια να διώσουν σχολή. Αυτό.
Ναι.
Τον ίδιο το φοιτητή.
Και για την ασφάλεια νιώθεις ασφαλής στο πολυτεχνιακό χώρο. Χρειάζονται λες security για την προστασία.
Γενικά εγώ πιστεύω ότι ασφαλείς εδώ μέσα πρέπει να είμαστε, ας πούμε, ή πώς να το πω, ότι όποιος δεν νιώθει ασφαλής έχει κάποιο λόγο να μην νιώθει ασφαλής, ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε τι που κάνει ο καθένας, ας πούμε, προαναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Αν κάποιος είναι βλάκας ή κάνει βλακίες, δεν θα νιώθει ασφαλής. Λογικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν μια security, δεν πιστεύω ότι το να έρθουν security θα βελτιώσει κάτι, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι θα φέρει περισσότερη ασφάλεια. Ίσα-ίσα, το μόνο που θα φέρει θα είναι περιορισμό. Δηλαδή, πιο δύσκολα θα μπαίνει ο κόσμος μέσα στο κάμπους για να αράξει, ας πούμε, και που δεν είναι φοιτητής, ας πούμε, να έρθει να κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, μέσα, που θα έπρεπε να μπαίνει, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό αυτό το μέρος, ας πούμε, σε όλους εδώ και στη γειτονιά και σε όλους, ας πούμε. Γενικά αυτό, το ζήτημα της ασφάλειας, ας πούμε, δεν έχει να κάνει με το αν υπάρχουν security ή όχι, ας πούμε. Το μέσα ασφαλής μπορεί να είναι όποιος είναι αρκετά σοβαρός. Για παράδειγμα, εννοώ ότι αν κάποιος είναι φασίστας, προφανώς δεν πρέπει να είναι ασφαλής. Καταλαβαίνεις με τη διαφορά, ας πούμε. Δηλαδή, προφανώς αν κάποιος είναι φασίστας, είτε είναι security είτε δεν είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να νιώθει ασφαλής εδώ μέσα.
Εντάξει, έχω ακούσει για κάτι καταστροφές στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν ξέρω. Παραπέρα από το βράδυ δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί και να χρειάζομαι.
Κοίτα, πιο παλιά, γιατί εγώ είμαι και πιο παλιός, θυμάμαι τα τζιπάκια που κυκλοφορούσαν εδώ στο Πολυτεχνείο, δηλαδή υπήρχαν φύλακες.
Ναι, υπάρχουν και τώρα.
Οπότε εμένα αυτό με τον αρκετό. Δεν είχε περάσει καμιά φάση που πιστεύω ότι αυτοί δεν φτάνουν. Δηλαδή και το βράδυ μια χαρά είναι. Αν έρθει εδώ το βράδυ και του δει, κάνουν περιπολίες γύρω-γύρω. Οπότε παραπάνω δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
Εγώ εδώ πέρα την ασφάλεια απόλυτη αισθάνομαι. Πανεπιστήμιο είναι. Δεν ήρθαμε ούτε σε φυλακή, ούτε σε. Έγιναν τις προάλλες και αυτά στη νομική, αν δεν κάνω λάθος. Προχθές ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Ασφάλεια υπάρχει, πιστεύω. Δηλαδή, ήταν εξαιρετικό πώς το ορίζει κανείς τα ασφάλεια. Εντάξει, ορισμένοι καθηγητές τώρα στοχοποιούνται. Αλλά ίσως δεν είναι και αυτοί δικαιώματα, δεν ξέρω. Αλλά γενικά, εντάξει, μου φαίνεται λίγο γελίο το όλο θέμα.
Με τη φύλαξη.
Νομίζω η παρούσα φύλαξη είναι επαρκής. Κάτι πλέον δεν ξέρω να προσφέρει κάτι. Δηλαδή, εγώ μια χαρά ασφαλής νιώθω και το βράδυ που φεύγω αργά. Είναι και φώτερα, μια χαρά νιώθω.
Εδώ πέρα στο Πολυτεχνείο ασφαλής νιώθω. Δεν ένιωσα ποτέ απειλή, ας πούμε, αργά το βράδυ ή οτιδήποτε. Το μόνο που με έχει ενοχλήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι οι βανδαλισμοί γενικά κτλ. Που εντάξει.
Έχεις δει βανδαλισμού δηλαδή στα κτίρια.
Μόνο και μόνο εδώ, άμα δεις όλες τις αφίσες και όλα αυτά, βαμμένα ξαναβαμμένα, είναι χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν πάει αλλού για υποδομή. Δηλαδή, θυμάμαι παλιότερα, ήταν λίγο πιο περιποιημένο το όλο σκηνικό και τώρα είναι όλο. Τώρα εντάξει, αυτό είναι το ελάχιστο, αλλά είναι και αυτό ένα μέρος. Τώρα, από θέμα ασφαλείας, εντάξει, δεν έχουμε δει κάτι χειρότερο. Δηλαδή, τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, δεν έχω ακούσει κάτι να έχει γίνει σοβαρό, ας πούμε.
Όχι, θεωρώ ότι έχω έρθει αρκετές φορές το βράδυ. Έχω κυκλοφορήσει πάρα πολλές φορές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο θέμα ασφάλειας. Νιώθω πολύ άνετα να κυκλοφορήσω το Πολυτεχνείο το βράδυ. Και γενικά και ζωγράφου και κατεχάκι, οπουδήποτε.
Σίγουρα. Το καιρό που ήσασταν εδώ και τώρα που έρχεστε χωρίς να είστε φοιτητές, έχετε κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια στο πανεπιστήμιο? Πιστεύετε ότι οι ομάδες security που λένε θα προσλάβουν θα βοηθήσουν ή ότι δεν χρειάζονται?
Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθόδευση που επιτυχίασε μαρτυρά και τον λόγο για το οποίο γίνεται αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας και στην τελική, ας πούμε, και οι φύλακες που ήδη υπάρχουν μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Και αν υπάρχουν κάποια κενά, έστω μπορεί να γίνει μια παραπάνω στελέχωση, ας πούμε, σε αυτές τις θέσεις. Αλλά από εκεί πέρα, όλο αυτό με τις ομάδες security που θα είναι ιδιωτικές και γενικά, ας πούμε, σε ποιον τελικά είναι υπόλογες αυτές οι ομάδες, κατά τη γνώμη μου είναι θέμα καταστολής του χώρου. Δηλαδή, έχουμε πρώτα την κατάργηση του ασύλου, στη συνέχεια βάζεις και ομάδες security ιδιωτικές και επί της ουσίας δεν υπάρχει πλέον κανένας έλεγχος, ας πούμε, από την κοινωνία στον χώρο, αλλά από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, παίρνουν άλλο τηλέφωνο, λέει πηγαίνετε εκεί, μαζέψτε τους και το έχουν καταλάβει το τάδε γραφείο. Μπαμ, μπουμ, πέφτουν και δύο ψυγές και τελείωσε, ας πούμε, έτσι λίγο απλοϊκά.
Λοιπόν, καλησπέρα. Εργαζόμενος μάλλον είσαστε, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι αν υπάρχουν απολύσεις στον τομέα που δουλεύετε εδώ στο Πολυτεχνείο.
Στον τομέα που δουλεύουμε, όχι.
Όχι, δεν είχατε μέχρι τώρα απολύσεις. Οκ, άρα δεν έχετε υπάρθει μεγαλύτερο φόρτο εργασίας.
Οριστικές απολύσεις ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν μετεθεί σε διαθεσιμότητα και ακόμα δεν έχει λήξει η ιστορία της εργοστοσίας. Απολύσεις.
Ναι, ναι.
Είμαστε σε διαθεσιμότητα, αρκετοί υπάλληλοι.
Πόσοι αν ξέρετε.
Ναι, δεν ξέρω καλά τα νούμερα εγώ και τα στοιχεία, αλλά δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα των διαθεσιμότητων.
Διαθεσιμότητα. Απολύσεις ακόμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί η απόλυση, αλλά βεβαίως υπάρχουν υπάλληλοι σε καθεστώσεις διαθεσιμότητας.
Στο δικό μας τομέα ευτυχώς δεν υπήρξε καμία απόλυση όπως έγινε στο υπόλοιπο Πολυτεχνείο. Ευτυχώς είμαστε όλοι ακόμα εδώ.
Ακόμα. Εργάζεστε ως καθαρίστρια, να υποθέσω, ε.
Ναι.
Οκ. Okay. Υπάρχουν απολύσεις στον τομέα το δικό σας?
Όχι. Okay.
Τώρα τι να σου πω, εγώ είμαι εξωτερικός συνεργάτης, οπότε δεν μπορώ να πω ότι στο δικό μου τομέα αν υπάρχουν, πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Σίγουρα αν μειώνονται τα κονδύλια και τα προγράμματα, δεν θα υπάρχει και χώρος για τόσους πολλούς.
Ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες?
Όσο να, όσο να.
Υπήρξε, το ζήτημα τώρα έχει προς το παρόν τακτοποιηθεί εντός εισαγωγικών για δύο μήνες με την επιστροφή των συναδέλφων και γι' αυτό και αποκαταστάθηκε και το ωράριο της βιβλιοθήκης σε πλήρη διάρκεια.
Εμείς είμαστε, έχει περιόδους που έχει πολύ λίγη δουλειά. Είμαστε αυτήν την εποχή, βέβαια, έχουμε αυξημένο χώρο εργασίας γιατί αρχίζει το εξάμεινο.
Φυσικά. Τώρα που αρχίσαν τα μαθήματα.
Βέβαια. Δεν βγαίνει η δουλειά αλλιώς. Δεν βγαίνει με τίποτα.
Δεν υπάρχει απλά μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Δεν έχουμε χρόνο ούτε να ανασάνουμε. Είναι πάρα πολύ το βάρος που έχετε στις πλάτες μας.
Στις πλάτες να διευκρινίσουμε των γραμματείων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Συγκριτικά με την υπόλοιπη κοινωνία, εσείς σαν εργαζόμενος νιώθετε τυχερός που έχετε μια δουλειά τώρα τουλάχιστον?
Προφανώς. Ό,τι νιώθουμε είναι σε σύγκριση με το υπόλοιπο περιβάλλον. Αν είμαστε σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που πεινάμε, θα νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ένα πιάτο φαγητό. Αν είμαστε σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, Ελβετία, θα νιώθουμε πάρα πολύ άτυχοι γιατί θα παίρνουμε 5.000 ευρώ το μήνα, όταν οι άλλοι παίρνουν 10. Η σύγκριση απαραίτητα γίνεται. Και φυσικά νιώθουμε όλοι τυχεροί και ειδικά όσοι είμαστε στο ευρύτερο δημόσιο.
Και ποιος δεν είναι τυχερός να έχει σήμερα μια θέση εργασίας? Είναι πολύ οξύ το φαινόμενο της ανεργίας. Πλήττει όλες μας τις οικογένειες, όλοι έχουμε μέσα στην οικογένεια άνεργο. Και προσπαθούμε όσο πιο το δυνατόν πιο ήρεμα να περάσουμε αυτή την κρίση, να περάσει αυτός ο χρόνος, να βρεθούμε πάλι σε μια ισορροπία και σε μια ανάπτυξη.
Βεβαίως και νιώθω τυχεροί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί κάθε οικογένεια και κάθε νοικοκυριό έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, έτσι και αλλιώς. Όχι μόνο από τη θέση εργασίας ή μη εργασίας, αλλά και από το υπόλοιπο οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει.
Αυτή την εποχή, ναι, παλιότερα, ας πούμε, ο ιδιωτικός τομέας υπερτερούσε σε μισθούς. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει σε ίδιους μισθούς με το ιδιωτικό τομέα. Επομένως, είμαστε αρκετά τυχεροί που είμαστε στο δημόσιο, πιστεύω, αυτή τη στιγμή.
Φυσικά. Και αυτό το λίγο που παίρνουμε είναι αρκετό. Πεινάμε.
Έτσι αισθανόμουν. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε διαθεσιμότητα, δεν δουλεύω κανονικά. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είμαι τυχερή πια. Ελπίζω.
Σίγουρα, όταν κάποιος έχει δουλειά αυτή την εποχή, σε όποιο τομέα και δουλεύει, πρέπει να νιώθει τυχερός, γιατί πλέον είναι δυσέβρετο εργαλείο η εργασία.
Το ότι δουλεύω σίγουρα νιώθω τυχερός. Το ότι νιώθω τόσο τυχερός πάει να πει ότι είναι κακό. Αυτό.
Και λιγότερα λεφτά που παίρνουμε, λέμε ευτυχώς που τα παίρνουμε και δουλεύουμε. Έτσι μας έχει καταδείξει το σύστημα. Να λέμε ευχαριστώ για λίγα λεφτά. Και να αισθανόμαστε και τυχεροί.
Όχι, είναι ίσως από τις χειρότερες φάσεις της χώρας.
Και μια τελευταία ερώτηση. Εάν η ανεργία που υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιείται ως εκβιασμός ουσιαστικά για τους υπόλοιπους εργαζομένους που δουλεύουν, ώστε να αποδέχονται τις νέες συνθήκες εργασίας που σίγουρα είναι χειρότερες.
Ναι, αυτό κατά κόρον συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι με ενημερώνουν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί μου.
Τώρα, αυτό αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όπου κάνουν χειραγώγηση πλήθους, προφανώς βέβαια. Νομίζω ότι είναι πατημένο εδώ και χρόνια αυτό. Και ιστορία να διαβάσουμε. Το 1821 όποιο ζούσε ήταν τυχερός και δεν πέθανε. Έτσι δεν είναι.
Σίγουρα το θέμα της ανεργίας το εκμεταλλεύονται πολύ. Η ανάπτυξη δεν γίνεται, επιχειρήσεις δεν ανοίγουν, δεν δίνονται κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις. Παρακοιτάζουν συνέχεια να αφαιρούν τον κόσμο το λιγοστό εισόδημα για να πληρώνουμε μόνο φόρους. Και δεν γίνεται καμία ανάπτυξη. Γιατί να μην δώσουμε και κίνητρα να δοθούν μια ανάπτυξη.
Σαφέστατα. Αυτό είναι. Θεωρούμε ότι, ναι, πιστεύω δηλαδή ότι είναι το καινούριο όπλο προκειμένου να κατεβάσουν στο μίνιμουμ έως το καθόλου τις σχέσεις εργασίας είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.
Ναι, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως χρησιμοποιείται σαν εκβιασμός γιατί υπάρχουν πολλές απολύσεις και υπάρχει και μεγάλη ζήτηση εργασίας. Επομένως, οι μισθοί έχουν πέσει και. Πολύ ανασφάλιση εργασία κλπ. Από ό,τι βλέπω, βεβαίως είναι μοχλός πίεσης στον εργαζόμενο. Και αν δουλεύει περισσότερο και αν δέχεται και ό,τι άλλο δέχεται ανασφάλιση εργασία για τα υπόλοιπα.
Έτσι είναι ακριβώς. Με λίγα άτομα προσπαθούν να βγάλουν τη δουλειά. Όλοι. Δυστυχώς.
Σαφέστατα. Εννοείται. Έτσι μόνο το κεφάλαιο περνάει καλά. Οι υπόλοιποι κάνουν το σταυρό τους, λένε δόξα τω Θεώ να έχουν οτιδήποτε. Το ζούμε παντού. Παντού και ιδιαίτερα στους νεότερους.
Προσαρμόζεσαι στα καινούργια δεδομένα. Λες ευτυχώς που έχω και δουλειά.
Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι και ναι, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί απλώς να συμβαίνει δηλαδή τέλος. Μπορεί και τα δύο να είσαι.
Δυστυχώς αυτό είναι στο πακέτο των μοιραίων καταστάσεων.